Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nilqakom semmija tagħna għal program ieħor kurrenti. U llum ser nitkellmu ma' Peppi Azzoppardi dwar diversi temi kurrenti li għandna fil-pajjiż tagħna. Peppi Azzoppardi m'għandu bżonn ta' ebda introduzzjoni, pratikament il-kol tafuh. Peppi nirringrazzjak illi se tkun mija għal din id-diskursata nsejħilha jiena li ser ikonna flimkien.
Insellimlek, insellem is-semmija tiegħek. U mill-ewwel nixtieq ngħidlek proset tal-mod kif inti l-ġenituri, l-għalliema u anke l-istudenti mexxu dik l-iskola għaliex nixtieq ħafna li kifu l-iskejjel ta' Malta jkunu bħala għax jiena mod ġejt hemmhekk ma tintikont ma tiflaħx u l-imħabba illi ħassejt bejn kulħadd u lejt kienet xi ħaġa li Għed esperienza li ma ninsiex, ma xtaqx nitlaq minn hemmhekk.
Jiena fil-fatt ringrazzjak ukoll għaliex inti ħadd dak l-inkarigu li tiġi u naf li hekk ħadd interess u anke l-istorja nimmaġina li għamlet ħafna ġid ukoll qed nitkellmu dwar l-istrina u x'hekk aħna dak l-iskop fl-aħħar mill-aħħar u x'vera. Peppi, ħalli nitkellem naqra dwar l-aħħar ċensiment ħansejjaħlu hekk fejn wera illi il-popolazzjoni ta' Malta qabżet in-nofs miljun. Dan ifisser li n-nies tul dawn l-aħħar 10 snin żdiedu b'mod sostanzjali. U anke għandna l-preżenza issa tal-barranin fostna. Issa meta nitkellmu dwar barranin, jiena qisu ma nafx imma xi kultant naħseb illi mhux kulħadd huwa ħerqan ħanuża dik il-kelma li jilqa lill-barrani, speċjalment jekk ikun ta' kulur differenti, jekk forsi jkun mill-Ewropa forsi ngħaddua, imma forsi persuna li jkollha kulur differenti minn tagħna anqas. Taħsibha hekk int ukoll?
Mhux kwistjoni ta' x'taħseb, il-fatti xjuru qiegħdin nibdew miċ-ċensiment. Dewwel qed iċ-ċensiment vera wera illi għandna popolazzjoni li kibret kif qed tgħid int. Imma l-sfortuna hi illi sfortuna l-sitwazzjoni li ma kibrix għax aħna qed ikollna tfal hija donna deċiżjoni ta' ħafna illi ma jkollhomx ħafna tfal, jiġifieri aħna wieħed mill-inqas popli li qed ikollna tfal fl-Ewropa, ta'? Jiġifieri li għaw il-nies mhux Maltin, għax jiena barranin, il-kelma barranin, iddejjaqni nużax hemm il-kelma barra ġo fija.
Veru.
In-nies li mhumiex Maltin imma li jgħixu Malta, dawka biex ngħidlek alla ħares mhumiex qegħdin hawn. Din hija l-verità. Dikinhar mort nara lill-omm hija dimensja.
Iva.
San Vincenzo. U joħtin ħin partikolari fejn jinbidel ix-xif. Imma nara folol litteralment ta' tanies deħnin u folol ta' nies ħerġin. Ħafna minnhom, ngħidlek 90% minnhom kienu ħaddiema mhux Maltin. Alla ħares kellna ma kellix lilhom għax dak l-isptar magħluq. Ħalmu magħluq il-Mother Day, ħalmu ma magħluqa ħafna nies u bħalma ħafna nies bħalissa illi qegħdin id-dar morda fil-ħmieġ illi hemm barra fit-toroq kif ma jkunux dawn in-nies. Jiġifieri jiena naħseb li ma napprezzawx biżejjed il-kontribut enormi li dawn in-nies qed jagħtu lil poplu jgħix magħhom f'din il-gżira. Imma anke kif mhux inqas, jiena mbagħad nemmen m'inhiex jiġifieri xi wieħed nikisser iż-żultiet tal-Knisja u laqgħet xi wieħed qaddit għax m'inhiex, però Ġesu Kristu li jispirani ħafna. U meta Ġesu Kristu jgħidek kont bil-aċċu sejtni, kont bil-ġuħu smajtni, kont barrani u l-ajtni. Ma kienx qed jgħidilna misma żomm daqsxejn ma l-ajtu skont x'kulur ta', jew skont x'jemmen ta', jew skont kemm għandna spazju ta', ma għalhemmx hekk Kristu, bla kondizzjoni l-ajtni. U dik importanti ħafna, meta kien hemm is-Samaritan. U bar jgħin lill-persuna illi kienet fil-bżonn ma qatx iqgħod jgħidilha imminti minn fejn ġej, imminti l-passaport tiegħek orrajt, imminti kellek għal fejn taħrab, imminti ma qatx jgħidher. Ħabba bla kundizzjoni. U għalija biex faċli vera, tagħlim nisrani kollu fuq l-imħabba kundizzjoni. Mhux faċli. Inħobbok mhux għax inti abjad jew iswed jew għax inti bravo jew ignorant. Jew għax inti iswed, jew għax inti qasaj jew twil, jew għandek ġisem jew m'għandekx, inħobbok. Għassek inħobbok. Dik il-vera mħabbox vera. Ma nħobb jittifel ti għax jardin l-eżamin fil-fatt, ma ta' kien żgħir jittifel. Jienu m'għandi konna nixxullu r-rigal qabel ma jagħmel l-eżami. Biex ngħidulu inti x'andru tibqa' x'andru anke ma tgħaddix kif ħafna drabi ma kienx jgħaddi għax l-eżamijiet huma. U ma forma ta' krudelta u il-maġġoranza tal-istudenti. Huwa għodda li mhux vera jkejjel jekk inti intix intelligenti jew le, u anka dik xi tfisser intelligenti jew le, tifel tiegħi kellu waqt għandu dislexja, tifel tiegħi kellu problemi ta' saħħa mentali serji meta kien l-iskola qed ngħid dan bil-permess tiegħu u l-eżamijiet jiġifieri qatt kien jagħmilhom. Għax kien jitwerwer minnhom jaqla fajnieħu kors taf xi ġifieri ġifieri l-kudetta tal-eżamijiet. Imma mbagħad mal-lem każ hemmhekk saf il-libertà tajjeb li għalmin jkollu mobile u jaqlu fejn ikettek jista' jċempilli jew iċempel il-lommu u għalla jdielek illum gradwa. U llum mhux biex niftaħ imma persuna brava ħafna dik li hija teknika, dak li television, radio, internet. Ġifieri Alla jbielek. Imma l-eżamijiet ġifieri hemm każ għandhom ħaġa. M'għandhomx eżamijiet. Għandhom assignments diffiċli u għandhom ikunu, assignments ta' riċerka, assignments li fihom ħafna xogħol, imma mhux eżamijiet. Aw ħafna tfal u inti naħseb taqbel miegħi jgħidu.
Ovvjament.
Hemm ħafna tfal illi fallew mhux għax huma injoranti, dewr qed injorant mhu ħadd. Imma għax huma ħażin fl-iskola. Ifallew għax l-eżami l-għodda li bħed inkejlu għodda kattiva. Għalhekk ngħid fis-sistema għedu pawsa kattiva ta' Malta. U għawx.
Ħanerġa' naqbes naqra fuq il mhux għax ma naqbilx ta' ma' dak li qed tgħid anzi, imma ħanerġa' nitkellem naqra fuq il-popolazzjoni, speċi aħna Malta Għawdex huma ċkejknin, id-daqs ma nistgħux inkabru l-art ovvjament, imma ma jistax ikun naħseb li ħankomplu jiżdiedu iktar u iktar nies għax dan qed ikellu mbagħad riperkussjonijiet fuq pereżempju it-traffiku, il-bini, jiġifieri nimmaġina ma nafx imma naħseb li għandu jkun hemm stop x'imkien tgħid li kif ħatagħmel stop ngħidlek ma nafx imma naħseb li ma jistax ikun il-popolazzjoni tibqa' tiżdied bir-rata bir-ritmu li qiegħda tiżdied issa għax post mhux se jibqa' għal kulħadd.
Isma'ni l-ewwel qed naqbel miegħek illi għandna m'hemmx għalfejn, jiġri mhux dafat ieħor. Għaw wisq nies għall-art li għandna, jekk tikkompara anke ma' barra minn Malta naturalment. Ngħid ukoll illi meta l-gvern jgħid tulab jieb u n-nis juqdu ċaxfulu għax jgħajter, fil-verità ikolet jgħajt gidba għalix fulab għall-immigranti li mandomx li fil-ħwejjeġ ta' fuqhom. Jekk ikun hemm dajsa bl-immigranti u jkun hemm wieħed John Oxo għandu miljun euro jinżlu għalih fil-helikopter, jitħellaw lilu u ma tibqax fulab Malta xi biħkulu passaport u jista' jiġi fil-mara u jew ir-raġel u t-tfal. Kunzijiet u n-naħniet u l-kulħat u bata se dil problema ma tibqax, ġibri meta nisimgħu l-gvern qegħdin naħolha, nridu niftakru li dik hija gidba. dik hija mod kif iġib il-voti minn fuq l-imsejkina, minn fuq in-nies qegħdin jerqu, jew li ħallejnihom jerqu, jew li batnihom lura l-Libja għaliex ipokreżija. Il-gvern jgħid lilna tmorrux il-Libja x'perikoluża għax jistgħu joqtlukom, għax jistgħu jaħtfukom, tmorrux, jagħmilha enfasi kbir. U mbagħad ikun hemm dgħajsa tkun trid tidħol Malta u jerġa' jibgħatha lura l-Libja. Mela dawk mhux bnedmin ukoll. Għalhekk qed ngħid jiġifieri ir-raġuni għalfejn ta' partikolari ir-raġuni giddieħor. Però vera li hawn ħafna nies u ma tfexxex ħadd din, tajjeb, imma dik hija l-ekonomija illi qed iħaddan dan il-pajjiż. Fejn inti għandek bżonn ħafna nies, Malta m'għandix ħaddiema biżejjed. L-issedien inħin kollu jitolbu, jokorbu, tajjeb, biex ikunu jistgħu jġibu ħaddiema mhux Maltin. Inħin kollu ġifieri, inħin kollu japplikaw biex jiġu għaliex m'għandhomx. Aw pereżempju nies għandhom ħawienet li għadhom ma fetħuhomx għax m'għandhomx biex iħallmuhom. Aw restoranti tikollhom jalqu f'ċertu ħinijiet jew f'ċertu ġranet għax m'għandhomx ħin nies biex jaħdmu. Jiġifieri ħloqna ekonomija sa tajba jew ħażina, imma għandna ekonomija fejn x'qed jiġri huwa li għandna bżonn jiena sa x'nagħmlu. Ngħidu jiġi xi ħadd b'investiment ngħidulu leda għax għandna wis nies ma nifirħux inġibu dar, jista' jkolli ngħidu hekk ma nafx. Jien m'inhiex konvinz minnha dik għandna nagħmlu, l-ekonomista m'inhiex, imma il-fatti jirriżultaw b'dan il-mod. Jew nkella irridu ngħidu daqshekk ma jkollniex ikun investiment u bli għandna noqogħdu sakemm nerġgħu niġu ftit inqas iffullati. Mbagħad ma rridux ninsew tajjeb illi l-bini vera hemm bini li qed jinbena għal nies li mhumx. Ma il-bini straordinarju, il-bini li jfottilek il-faċċata mhux qed jinbena għal dawn in-nies ta? Mhux qed jinbena għal dawn in-nies. 3 miljon euro għejt li min se jmur jixtrih minn dawn in-nies. Qed jinbena għas-sinjuri, għal-malti miljoner, jiġifieri biex isiru iktar miljonari. Dik il-verità. Daw qed joħolqu dlam dal-pajjiż fil-fatt nemmen, mhux nemmen imma ċert li x-xemx mhux vera għadha tislaq kulħadd. Għandna ħafna nies bil-bini laqasadhom jaraw ix-xemx, jaraw id-dawl, tajjeb. U dawn il-Malti miljoner jibnu jirrovinaw il-Malta. U dal-aħħar kont għawdex, qed nindu nel jirrovinaw il-għawdex ukoll, tajjeb, biex il-flus li qed jaqalgħu mbagħad jaqbdu lill-familja u l-itfal tagħhom u jmorru bil-bowt jew bil-aeroplan u jiżolu l-hemm u jiżolu l-hawn fil-weekend. U allura minn fuq dar il-ħaddiem li ma jistax ikollu bowt u li ma jistax joqgħod isifer fil-weekend, inħallu tfal fid-dlam fil-waqt li minn fuqhom insifru biex it-tfal tagħna ikun qegħdin fuq l-Alpi. Mhux sewwa inġustizzja ta' sistema kapitalista illi għandna f'Malta.
Il-problema hijek qed itkellem dwar l-ambjent Pep il-fatt huwa li jien nemmen li ħafna nies huma kontra dan l-iżvilupp ngħidlu jiena selvaġġ. Anke esponenti mill-gvern stess donnhom għalmenu jidru li huma kontra żvilupp bħal dan fl-istess ħin jibqgħu ħerġin il-permessi u l-bini dejjem tiela.
Taqs ovvja ma billi huma jgħidu li ma jridux u mhux dana u ma fil-verità ħares dejnek. Malta u ġifieri spiċċat, ngħidlek jekk nibqgħu nibnu bir-rata li qed nibnu, nibdew nibnu fuq ir-roundabout. Konna djaku.
Tajba wkoll.
Mis-serjetà ġifieri mhux qed niċċajta, mhux ċajta di. U
l-istess ġifieri m'hemmx idea ta' spazji li madhom fikum. Jekk jiena se nisa' niżewwex hemm se jkolli tlet kumama ta' sodda b'għadu. Barra minn Malta fejn hemm ħafna kbar spazju, tip il-muva l-ewwel tibda f'xi ħaġa żgħira, mbagħad timxi għal xi ħaġa, tat-tart iż-żgħira jaħodha taħt il-persuna l-oħra. U jkun hemm din ix-xejn mhux mill-ewwel madonfi daħħalna b'il-mentalità li bil-fos ikollok fint xi ħaġa lesta kompluta. Taf kif? Għax dik hija wkoll mentalità li daħħalna, sforzu la kemm. Imma meta jgħidu ġifieri niġġgħu l-ambjent jekk tara x'inhu jiġri m'għandix dik l-impressjoni. Mhux impressjoni, ħares madwar hekk, darba l-oħra kont qiegħed ġodek sin. Min dawn kont nismijak invece għajdu huma mhux tifel qabbadieli. Insomma, ma tkun inti u kien hemm żewġ turisti tgħid il-lejl erfor. Naturalment inti tista' hemmhekk qatt nitkellem. U tax qal li dak turist qal li intom miskom bidlu. Dak ġiġi spiezza u Malta. Għallinkom miskont bidlu l-bandira ta' Malti għalla flok il-George Cross miskont għam l-Ukrajn. Għak għalli. Riflessjoni ta' xaħat mux Malta u ma' jiex Malta. U mbadda li għajt li naħseb la ma' jiex iktar, ġiġ nisa tindaj u għomeċi fili. 54 karozza kull jum għat joħorġu. Tort għamindi. Tort tal-fat illi mindu kunu zaħar, ma nitalmux, illi nuzaw il-transport publiku li namlu sharing tal-karozzi, tifem, vera di għatajba li kista tiġri tal-pajiz zaħir, beps, apposta, jġifiri li jiena, jek sejri xol, tajjeb, innis li marru xol, nofsom, għaddew minn fejn uqot jien. Allora, ġem ħazin illi niftehmu li per eżempju dil-ġimgħa imiss l-Elio illi għaddi għall-erba l-oħra bil-karozza. U mbagħad il-ġimgħa ta' wara imiss il-Peppi li għaddi għall-Elio għall-oħrajn. U hekk il-karozza toħroġ darba kull ħames ġimgħat biex immorru x-xogħol u niġu l-oħra. Sharing
carpooling.
Tajla tiġri u mistajja parti bil-kurrikulum tal-iskola biex iħedġu li ġenituri u anka meta jibdew jużaw muma daw l-affarijiet. Ma it-trasport pubbliku ma rridux ngħidu li ma tjieb li nkunu nagħmlu kollox negattiv. Naħseb li tjieb u naħseb in-nies għadhom ma rfux. Jiena meta kien hawn l-arriva, jiena nużat għall-linja, meta kien hawn l-arriva jien, kont nużaw ma kellix problemi. Kont nara l-gazzetti l-PBS u dan. Jajdu kuljum kontra l-arriva. U għanna ti ma daw għalli s-sess karozzi għed n-kjabin. Vera n-sertajt li ġej tara n-disfejġin, ma n-għadu li kumbinazzjoni, imma, orrajt ma jieġi xezat, 10-08, ġin jieġi 10-15, vera. Ma daħ sekk, jieġi għan n-edha, ta' jieb ħafna l-drivers kien u għadhom vera n-ismi l-ħjar. Naturalment, jiftellimu mukoll, ma nafx għalfej ma najdu għom bonġu. Ma nafx għalfej ma najdu għom grazzi għabej jizdu, jisom speċi daw kħedinem, tifem u jisom for grant
speċi. Et isemmi ħafna affarijiet, per eżempju, ma nerġa' nitkellem dwar l-ambjent, per eżempju, nuħgos nin-nota tajdli imma protesta kellha tkun biex fuq il-gżira ta' Kemuna hemm jitneħħew għax kien spazju pratikament kollu mimli, però mbagħad nieħu pjaċir li hawn individwi hawn persuni hawn naqdiet illi lesti jagħtu vuċi u jieħdu azzjoni wkoll.
Ekku jiena fil-fatt ta' kont żgħir, kont parti sostanzjali minn grupp kemm għidru tan-numru. U kombinazzjoni din l-istess protesta li għamlu l-graffitti, konna minn jom anka dak iż-żmien aħna, konna morru nomu billi naqbdu xinu għaw il-xtelli li kienu jgħalqu it-traċċett għan-nies li huwa legal. Ġildi tikollok spazju fejn in-nies jistgħu jom. U konna ġbiri arrestati u dal-affarijiet. Kon man kan aħla mux xemma, għan 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 għadix. Iġviri graffitti, kurew, juru, kem u ma, bimpen, u kem taw eżempju taħi. Pero jien fuq din ixtri najt ħaġa. Bħala poplu aħna għax ġejja bil-sistem edukattiva u kol, aħna ninkwetaw, nibżaw nitkellmu. Per eżempju, jiena kull meta immur nom, mhux tkabuna bisse, ikun hemm ħafna dawaw, lectures, mifruxin, biex dak li jkun jiena dejjem jiġifieri, u dejjem li m'inti għax Peppi le, qed l-oħrajn biex jagħmlu u jagħmlu bħal. Mhux għax Peppi. Nintef għammek bindut fuq il-tekċella ma' mxpazju, għodem, bl-umbrella kollox. Jek jieġu, jieġu. Jek ma' jieġux, għet għall-estinitja, jienu l-familja. jekk jiġi l-ġiri ġew, illi jess jiġi ġorda. Nejja xi qed fuq id-deċċa bejdu lejn qed fuq l-art li tiegħi. U li inti bil-wiċċ tos kollu okkupajta bid-dekċer tiegħek. Jekk trid neħħi d-dekċer ma jimpurtax u l-umbrella, imma mhux għalħansek. U jkun sejjaq l-ajda jitlaq li hemm jiġifieri fim. U mbagħad ngħidlu ftitbu ġibil ma jiġirax da ma jkollux ħaddilna. Imma l-ewwel ma ngħid għandna dil-tendenza aħna fim inqogħdu għal kollox. Meta ssib id-dekċer kollu kien, intefa' fuqhom, dawk tiegħek, jien l-istess. Kont il-Belti kienan, per eżempju, u il-ħwienet kollha mwejjed kull imkien tagħma kull imkien. Insomma, jiena kelli l-ilma f'idejja u hekk u da u m'għandi daħlet tixtri. Tajjeb, u m'għandu xandru, u jiena mhux ġieħ, ma tixtri hawnhekk, insomma. Poġġej bidejda fuq il-mejda, u dejn hux problema. Ġi, għall-isma sorry ta' għalli. Qatt mhux jiġifieri, għatlu dil-art li hawn il-mejda fuqha ta' min. Tiegħek, x'rajtu l-art id-dom. Għalli għalekum għallura neħfil il-mejda. No problem. N-umlek minn fuq s-sinġu nobbil għedha fuq il-bankina, xabqa l-bankina, fuqaj. Għallas, mbqajt ovvjament, bqajt nix robbil kwit, ċiġi bjeri. Mux tal-li għed jihdu l-art daw. Irrid il-ħallas u għol taħħa, ma tarax. Timi aħna rridu nkunu ċittadini, fim? Anka per eżempju, meta ċempel, biex tinqeda minn xi mkien. Saqsi ma minn qiegħed titkellem. U s-sisti li tkun taf mux jgħidlek il-reception, jow, dak li għata għasta, min inti jemma, jissem u kun jom għedġu, biex meta rieġa ċerper, jissaqsi għalih, jow għalih. U tajdu s ġara fuq dik il-bicċa xo. U għemnuni, meta ta' melek, l-affarijiet jimxu, għaxu ma jkunu jafu, u ta' bdew bil-responsabilta li jgħaduk. Dawnu ma' affarijiet li nistaw namlu għahna pala ċittadini. Xrajt karozza, ġdida per eżempju, ta' jekku wara 6 xhur, 4 xhur għadha bil-liċenzja, ma rilaxa ħaġa, tmur jgħidlek se nibgħatu għalija spell park m'għandniex, għandek 6 xhur ta' tistenna, 6 xhur nistenna. Tieni karozza tal-kiri għarik milli mistenna. U ħalla sa jien, u l-karozza se tkun tajba daqs li xrajt. Ma nafu m'għandniex dik il-xismu u mhux qed ngħid għalij tlejl jew ma l-edukazzjoni fuq dal-affarijiet għandhom li jikkonċentraw. Fuq kif inti bħala ċittadin kun kapaċi tiġila ta' drittijiet tiegħek u tal-oħrajn li qegħdin il-ħabs, li qegħdin jerqu, li qegħdin fil-faqar. Dik li għadha tkun il-bażi tal-edukazzjoni, mhux kif ikun xarna u jien ngħidilha l-edukazzjoni tal-peduni Pariġġ. Ħafna skejjer iktar moħħhom li jkollhom it-tfal bil-peduni Pariġġ milli li jkunu kapaċi pereżempju jġildu għad-drittijiet tagħhom. Milli iktar importanti minn hekk iħobbu lilhom infushom. Dik ukoll inħossa nieqsa jien fit-tfal u fl-istudenti, m'għandniex itos li fija inti tħobb lilek innifsek għalhekk fil-bidu bdejtlek billi qedlek kemm rajt u ħassejt imħabba, mhux bil-forsi imħabba li kien hemm lejn xulxin, imma lilhom infushom it-tfal l-istudenti kienu qed iħobbu dak li jagħmlu, qed iħobbu l-fatt li qed jagħmlu huma. Qed iħobbu l-fatt min huma li qed jagħmlu dak li jagħmlu u li qed jieħdu pjaċir jagħmluh.
Ekku, fil-fatt insema ħafna punti ta' ġifiri, però ma nkunx irid noqgħod inwaqfek f'nofs argument, però pereżempju semmejt issa fost l-oħrajn il-faqar. U nafu li l-faqar hija realtà, mhux perċezzjoni imma realtà. Imma naħseb li tifhem x'inhu faqar meta tmiss ma' każijiet prattiċi reali ta' faqar. U l-faqar jista' jkun wara id-dar tagħna stess u m'aħniex nindunaw.
Ekku, fil-fatt il-faqar Malta jgħid xi jgħid min jgħid u l-istatistika turija u l-Karitas se jagħmlu dak l-istudju kull sena qed juruna li l-faqar qed jiżdied. Ara x'inhu hija għandna poplu li għandu l-flus u l-flus fil-but żdied. U fl-istess inż żdiedu l-faqar ġifhem hemmhekk tara inġustizzja kbira illi aktarx minn għandu qed ikompli jkollu iktar. U minn m'għandux qed ikompli jkollu inqas. Ara x'inġustizzja. Imma l-faqar jiena għajt ma' kandidat ma nistax insemmih ma' għalli biex ma' nsemmih. Il-qalli li għamel l-ewwel house visit ġo karozza. Il-lejla joqtu ħafna nies barra fit-triq. Inniex għajdu li huma minn ejja mija ħan uridhom. Ejja jek li sejja mija jillejla u ndawrek u nurik jamgħu nies riqdin barra jew riqdin fil-karozza, jew riqdin taħt x'imkien, jew arken jiġifieri. Ħafna nies qegħdin joqgħdu barra, m'għandhomx laqqas fejn jgħixu. L-aħħar darba ċempriet li waħda mara, qalt li Peppi qalt li fit-triq. Għant li għaw xaħat, għant li jilu ħafna għunek. Għant li jilu kulli f-parkjat u għekko da għant li għat li ma t-dej. Għat li għat li li għat li għat nġem bil-għat għat li xina għat da raġe. Għat li bżon. U mor bżon memmek. Mor għajna u għat li fajla. Għat li għamija. U da da. U kif wasalna, zoba għat li 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 għat قال جاي داو جاي الطفل قال له والله انا ما مسني ها ولا لو هي لك مش كان اللي قرر تصل لي كي اكيد صدا رجع في الضبط اللي جاي قال لي قال لي ما ندري اشتغل مستنى انا ولا انا قال له صوت تي قال له واش في شي دار بانيتا او داي تو نومرو وطلعنا اللي في البيت بعد سير ما عندي شيء ما في شيء انا بدي ورا شامبلي قال لي بيت نسينا هيك قدام الطفله دي هذا ما تطلع min kelli mi għaj. U għalli u għalli u għalli u għalli u għalli u għalli u meta tisma l-istorja tiegħu tifhem għaliex di għax di oħra jgħidu li imma dak tort tagħhom. Dak l-għasla tagħhom, l-għasla tagħhom. Ara min jażel li jkun fih. Min jażel li jkun fih. Għax qatta forsi ħadd xi bala fil-qatt jażel jiġi f'ċirkostanzi jażel ċertu toroq li waslu biex ikun iva ma li jagħmel li jkun fih. U aħna ngħiduha dik biex inserħu l-kuxjenza billi waħlu fih. Fil-verità, inti meta tagħti jiena nista' nagħti jkun juro. U inti tagħti elf. U Kristu jgħidlek min tagħli iktar minnhom it-tnejn. Ovvja, ir-risposta tkun l-elio, ta' 1 euro, li għonta għal euro. Ma' risposta ta' d-disani tkun mux kem tati, kem jitqale.
Ekku.
Ġiviri jek jena kelli 10 euro, u tajt 5 minnom, tajt njobs il-ġittijaj. U li għorant miljonarju elsta 0.1% ta' xandu. Issa, da' sekk minni ġed najt, jilla għal jena kaddi għaffar jibbenda. U għosti għilti dwarom, għax ġvini nukoll qed nikkontribwixxi għall-faqar, għal nemmen ħafna li l-fqir huwa fqir minħabba li hemm min għandu żejjed. Mhux hekk kull m'għandna żejjed huwa misruq mill-fqir. U kif inħarsu lejna kollha kemm aħna, kollha nsibu li għandna żejjed. Naturalment hemm min għandu żejjed iktar miż-żejjed.
Isu, din li ħanorbot magħha wkoll mistoqsija oħra qed insemmu l-faqar u forsi mhux kulħadd konxu li hawn din is-sitwazzjoni ta' faqar. Imma, pereżempju, meta jkollna maratoni fuq it-television u inti dejjem tagħti sem u jien nemmen sem importanti għax qed lek hemm il-darbin t'għandek mod kif tqanqal il-persuni biex jikkontribwixxu, però naħseb li bħala poplu aħna kapaċi iva nagħtu l-flus. Imma mbagħad maħniex kapaċi nagħtu forsi ftit mill-ħin tagħna, forsi li mmorru nżuru lil xi ħadd li aħna mmiddu jdejna. All right, ħa nagħtu, ħanċemplu, ħanibatu SMS, ħanagħmlu bank transfer, imma mbagħad maħniex daqshekk li inxammar u mmur nagħti daqqa tit jiena stess, immiss ir-realtà jiena stess.
Il-lelio, għanajdek, mish ħadd ipersen naqbel ma' din jadek li sef fis-sens illi tiskanta kemm hawn nies li ma nafux ma jurux illi jgħinu anke bil-ħin ġifieri l-ewwel hekk inti taf kemm hawn żgħaża pereżempju qed imorru l-missjoni.
Veru.
U ġifieri tiltaqa' ma' nies anke familji ta' jitilqu kollox u jmorru ġifieri jagħmlu sentej, tlettin. Minnom tobba, minnom periti, minnom koki, ġifiri. Imorru ġifiri jitilku kollox U da jiena din l-esperjenza għamilta ma għamiltix fit-tul imma għamilta u jien inkoraġixxi l-min qed jismana biex ekkadu żgħir jew żgħira jagħmilha din l-esperjenza. Għamilt esperjenza ma s-sorri ta' Mater Teresa u morna ġifieri ngħidu l-tfal. Iż-żingari. U minn bagħad ukoll għal tliet darbiet għamilna dal-eżerċizzju. Fejn immorru basket għawna u l-maskina u l-mukru t-iċi bjom għadan, fjom ikollok underwear u ikollok 5 lira. Kif tasal dik il-50 euro, għamme dik il-euro, tatija li xas iri, u nkunu għamil t-erba t-jir, vera erba t-jir, ma esperienza. Minna il-flus xej. Minna l-mandi fejno uħt xej. Ġiveri, it-tallabt, bil-lejl, ir-qat man jess, mkena t-tallbu, taħt il-kvire, kellom, kartun, ħabbat il-bibin ta' njiet, biex kittun biex għadda biex njikol, u għek man sib, nibqa bil-ġuħ. Dik kienet esperienza li bidlitni għeri. Bidlitni ħafna x'tinduna u kemm aħna. Kemm aħna ma kollox ngerdu, Litteralment. So jien nissuġġerixxi li speċjalment iż-żgħażagħ li jagħmlu din l-esperjenza. U għandna x'tibda tapprezza iktar. U tuha x'kifet tajt intlej jew mbagħad tibda tittab il-ħin barra l-flus biex tgħinu dawn in-nies. Ġifieri tagħt il-flus biex jagħmlu borħol, imma kemm hu sbaħ li tmur hemm u qed ċuri t-tejn biex tinbena l-borħol. Meta ngħidu borħol ikun ifisser li qed jittella l-ilma. Meta tittella l-ilma jfisser li inti tista' tiżra. Ifisser li inti jista' jkollok ikel għal ħafna nies. U tinbidel ħajjithom da ġifieri borħol. Ġifieri meta titla l-ilma tkun qed tbiddel ħajja dawn in-nies. U mhux għal ġurnata, għal dejjem. Allora, moro, un bat jibdew jibijaw biex jaqlaw xaħġa u kod. Ġiviri, l-evoluzzjoni tkun qed tagħmel.
Ekku, il bħala poplu hekk donu is-social media kixfet punti mhux sbieħ dwar il-poplu tagħna, kemm aħna kapaċi nkunu nies aw ħafna nies li huma edukati, bilanċjati, però tiskanta hawn firxa ta' popolazzjoni li donna ħadet pjaċir tuża s-social media biex tattakka u ħafna drabi mhux tattakka l-argument imma tibqa' dejja u tattakka lill-persuna. Jien f'dan l-affarijiet ninduna li m'aħniex poplu tolleranti, għalmenu sezzjoni tal-pubbliku mhix tolleranti, m'aħniex kapaċi n-argumentaw b'mod edukat, hemm bżonn inkomplu nkissru l-persuna, nitħlu fil-personali, nemmel is-social media f'dan il-rigward kixfet din il-ħaġa fuq il-poplu tagħna.
Mela, l-ewwel qed jiena naħseb li social media hija ħafna iktar tajba mill-ħażina għalibda minn hemm. U ngħid mill-esperjenza personali tiegħi. Jiena kont nagħmel xaraba, kien matin kbir, tajjeb, fejn hemmhekk kienu jiġu jkellmu n-nies u jgħidu dak li jħossu mingħajr ma nqas biss ikunu mistiedna. Tajjeb għamil din dan ix-xogħol għal 23 sena. Kien l-iktar program segwit u kien ukoll program li qatt ma nstabħati ta' s-bilanċ bejn il-partit. Qatt fi 23 sena. U qatt ma tilef livell il-qorti u ġie akkużat xi ħaġa li refqu in-naħa l-oħra ta' minn aħtuna. Għaliex konna noqogħdu attenti u konna nkunu etiċi kemm nista' jkunu u ma nagħmlux biżball li semmu n-nies meta m'hemmx hemm u meta ma jistgħux jirrispondu, eċetera. U maġġi ġurnata fejn għax aħna ma ċedejniex u għax aħna ma bdejniex din oħra li nixtieq naħsam miegħek ħaġa ħażina tobdijiex li jiġi nġusta iksira u aħna hekk għamilna. Meta ġaluna nippruvaw ġaluna nagħmlu affarijiet li kienu kontra l-udjenza u ma favur il-gvern aħna ddejhom le. Għax aħna l-għedha tagħna lejn in-nies li qed seguna għax għalhekk bawżek. Imma x'għamilna hekk, tajruna. neħħewna. Kieku mux għax kienem il-social media, kieku per eżempju jien, mandiċ fejn immur nitkellem, mandiċ fejn inxerret, illi għanni kisqo krejt erba tijemi li prigjonieri li zmin it-mexxija ta' għabed għan għan mexxija fasċista, illi dan prova jahraq li l-nifsu għax ma felax jibqa emmek. Tinta għamija u kolla għtuq fidej u saqaj impressjonani ġivini ta' vera. Unbat jurin imniħlu biex xeba li taw raftuħ ma siġu li bsulu il-balaklava ma ħadux l-istar, ħadux xie darba jodar dew sa sparixa l-fajt tal-istar. Fejkon, 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 kiku jimma mux uddim il-kamera, kamera kaġiviri, mobile ġiviri, kumma għal-kamera tal-kamera. U jarawni eluf tanis, eluf, ġiviri 80,000, organik, mux inħalla sponsor, organik. Kiku jimma mux jatin xerri, u f'dal kaset ninsisti il-lissir inkjesta. Għadni ma smaj ċej wara ġemma, issa namel iħor. U nibqa saħkem jamlu għal-inkjesta. Għalix mux sewa, il-min jinqabad joint fil-ħabs, jenu jamlu f-pulpetta literalment. Ġili għal-u għom għal xaħar xaħrej, jisqulon si għabis. Għajje, unbat min jitra, ġivir kena u jħed xed fil-blok kombinazzjoni, kena zazuħ, li għamel ħazin, kisser zew stat u jħi li kellon 50 sena u jħed. U jħed 5 snin ħabs. U min kisser l-nies, mux l-istatwi, l-nies. Mux tal-li bawa ħel-xej, tal-li tajniħ promotion u dżidnilu l-paga. Sewa di ġustizja. U jina saqsej, taħt il-ministru ta' ġustizja. Inti tal-li ma' ġustizja, inti ministru. Inti ministru tal-inġustizja, mela ta' ġustizja. Allura, għana għamim konkludi, allura, ritna għamilċar li l-social media bil-difetti vera li għanda. Għalla ħares memxi, għax kieku il-gvern vera jiprova jgħalaħħar kullħadde. Fil-fat, fil-Russja, ekkablu, neħew il-ċans għal-Facebook, ta' Twitter u daw l-affarijiet, ovvja, u għamlu taħħu biex kun jisaw jikontrollawu. U n-nis fil-Russja għasjafu, għasandom idea xa jtiġri propja l-Ukrajina. Imbagħad imbagħad inti qed tgħid li għax ikun hemm jgħajjar u hekk din nista' ngħid hekk l-esperjenza li tajjin wieħed mill-iktar nies li jgħajruni. Kont nirrabja ħafna qabel ukoll b'mod anke aggressiv, mhux ngħajjar il-persuna ma nieħu ċertu, nieħu ċertu x'ismu, però ħanajdek, però ħanajdek illum il-ġurnata. Kont smajt tettek xie tettejn. Taw jieħed l-lukta wahda l-qatlu l-ruħuħa. Il-terrorizmu. U din għalet jieħed t-tiprofa t-insaqqa maħħu. Jieħed t-tiprofa t-insaqqa ma mina medek l-ruħuħa. Unpressjonatni u fil-fat dal-axħar isu sentej. Sirt, meta jkun hemm xi ħadd ikun aggressiv ħafna fi kliemu. U jgħidli affarijiet bħal Pep għamel suwiċidju u wara li jirnexxilek per eżempju. Dak it-tip ta' tajjir jiġifieri din weġġa mhux hekk.
Ekku.
Tiġi tipprova niltaqa' magħhom dawn in-nies. Issa. Ir-riżultat jissawwa li nofshom qisu laqgħod bis-sigħir jirrispondulni jew jaħsbu ċajta jew ma nafx. Però 40% minnhom qed jirnexxielu niltaqa' magħhom, biċċed minnhom ġew id-dar, biċċed minnhom mort id-dar tagħhom, biċċed minnhom ma ngħidux għadha. X'imkien fil-miliet ħamna rigali ma wħud minnhom, tfal pereżempju tagħhom jew għad-dar, żemm x'qed ngħidlek, u silna ħbieb, ma sebniex aħna qablu, imma għalmenu dik l-aggressività. Għax ma jkunux qed jifhmu u jien ma nkunx qed nifhem lanqas. X'inhi il-relazzjoni li għaddejja bejn dak li qed ngħid jien u bejn dak li qed jgħidu huma. Sibta ħaġa tajba ġifieri dawn in-nies we have to reach out għalihom. għax ħafna minnhom huma nissewwa, mhix tajba. Just jibdew jiffadda fid-dawjira kien hemm wieħed darba ideb nagħti 10,000 euro għal min joqtol intek fiha ċoffar tellaħħa fuq din tem. Jiena ma twieli u ma ngħidx kont. Ma ngwedatniex. Però l-pulizija ħadu azzjoni. U ċemplud, insomma, u jina bil-medron, insomma, ma jina ma rriċ ta' il-ħabs, jem il-ħabs, u għad iġi bil-ħabs, u jina ma rriċ il-ħabs, jem il-ħabs, u għad iġi bil-ħabs, kon fi bil il-ħabs, u bada minna jgħu għan, zgur mon biex għur il-ħabs għal għabadin. Insomma, u għajt ta' kem ċempil bil-persuna li kibbita, u kellimna, u għad tila jina t-nisla, nintan dek il-kawza, t-nisla, nkun fuq il-naħa tijak. U għakamen, flight, u flok għatfuq da' ta' prosekuzzjoni, u għatfuq il-naħa tal-akkużat. U għet u għadda biex vera li t-għazzolni, dar-rabjaj tu għaxa ċaċa kultelli biex minnu għidu biex kien dar-rabjaj, e tu għedda spontanja, jena. Jek kemxie nix taħfillu, naħfillu. U l-magistrat, kien għal, kien l-edda ta' sentenza għal, għallu smak sajta ħerif, u għallu però per essejaw il-persuna li l-għubdir il-sajti maħġa u għad jitkellem, kif jitkellem jina sen uħlek multa bis u l-multa kienet ta' 1 euro biex u l-maġistrati miri għera ġaw mifsud nsellim li minnaw u nishtiqlu fej għanta għala il-maġistrati jiri il-maġistrati ġiuri u għera li at the end of the day l-għada li ġid bejnietna bejni u bejn dan il-għazu. Kienet iktar importanti mill-kastik u mill-multa u mill-ħabs u t-tabat u għattifem. U naħseb li jemmek li bil-mod, bil-kastik u bil-ħabsir. Inti kallimni dil-ħagġa li jom l-iskola tija. L-iskola tija kinti għandex kastik, jem konsegwenzi għal ma jkoll iġġif kollox fil-ħajja. Immodi tal-kastik darba t-tifel tijaj. Għax għalli l-għajja, għandu zaħi t-għajja li t-għajja biex t-sedin. Għatini għanna għadu għanna għadu skull li t-fan. Għalli kja ma għax għanni għadu 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 jilu l-disni jattegħu pjaġiru, xe?
Tajba.
Ma sfortunata għamen, l-istejjer, ħafna minnum tan jiddejgħu t-fa. Li biex intu għom kastik, il-kastik u kulli kollu soqt jiddiktar emmek.
Peppi, baqanna kwarta u xtaqt għandi tliet punti uħra xtaqt hekk nitkellem ftit. Mela, l-ewwel nett semmejt u semmi dejjem il-ħabs u l-ħabsin u insegwik jien ovvjament naqbel ħafna ma' ħafna affarijiet mhux ma' kollox, ma' naqbel ħafna mal-argumenti tiegħek u nammirak ukoll li inti għandek dan il-kuntatt mal-ħabsin. Dan il-kuntatt kif ġie u għaliex tħoss il-bżonn li tkun il-vuċi tagħhom?
L-ewwel nett bingħajr ma ninsew għaliex għad din taġbera m'iniex. Imma Kristu li jispirani ħafna. U Kristu għalilna kont il-ħabs u bdejt iżżur. Imma għaliex hekk ġifieri noqgħdu naqrawha fil-Knisja. Ifisser li inti jekk inti nisrani, inti għandek iżżur il-minu fil-bżonn issa jistgħu jkunu l-ħabsi. U jistgħu jkunu l-immigranti qegħdin, ġifieri jistgħu jkunu l-fqar. Imma jiena waħda mill-affarijiet li nagħmel huwa illi nżur il-ħabsin. L-ħagġa li għajdu li għedha għan nistelil, imma għuħtet imma għu għuħt ċilu, da muxċa mons, da unijes. Illi darba, għannu zbal l-ikra, vera, għannu zbal. Il-Papa Francesco, taf xajt jajt, kull darba li nżur il-ħabsin, nżur xie ħabsin. Dem insaqsi li l-nifsi. Kif jien minni xijat maħħom għaw ġew. Il-Papa Francisco è un peppi di Aulerio, raġel addis u kol jaff li u għandu ċertu ħtijiet li kifu nafu bihom jow abdu għu jow xaġa jispiċċa meħ maħħom, għax dik il-verita. Il-ħabsa minnis li jenqabdu. Il-maġġoranza tal-nies li qegħdin barra, mhux qegħdin il-ħabsa x'ma nqabdux. Tajjeb. Li vedu dil qominem. Issa, li jiġri huwa li din hemm qisha ċejn għaddejja li ċempluli u ġenituri u huma stess għandi biss, tiġi tara tara min ma nkunx naf minn huma dawn. Umur u noqgħod nitkellem magħhom. Ġast nitkellem magħhom, ma nsara minn xejn iktar li nitkellem magħhom, nismagħhom jekk ikollhom bżonn xi ħaġa nista' inġibilhom. Kun hemm min m'għandux biex ixi television żgħir, ikun hemm min m'għandux biex ixi tracksuits, ikun hemm min m'għandux biex ixi slipper, ikun hemm min qed jistudja u m'għandux biex ixi kodba. So jiena nagħmel niffaċilita daw l-affarijiet. Ma l-iktar importanti kif qed tidtu l-ewwel li tittaqa' magħhom u tagħhom il-ħin. Jiena mmur ferħan ħafna imma meta niġi biex nitlaq nagħmel ħafna dwejja u kultant għalhekk nixtieq li ma mmorx. Issa kemm wasalt u qatt magħhom inħosper kbir. Jew meta niġi biex nitlaq u naf li se nħallih warajja. Inħossa ħafna ħafna. Issa qed nipprovaw nagħmlu waqda jisima Adopt a Prisoner. Fejn wara li tuk kors, wara li s-sibxatu, għax nejt, jajdlew kullu, jkunu jistaw jaddottaw prigjonier, jo prigjoniera, u jkunu jistaw morru jarawom, darba fil-ġema, u tkun qed tagħmel ħaġa sabiħa ħafna x'daw, hemm ħafna minnhom, il-familja tkun abbandonata. Mhux qed niġġudikata, imma qed jiġri u jikolli. Ħbieb ma jinbalhomx, kulħadd tela, u ma jmur jarhom ħadd. Kien hemm wieħed kien ilu 27 sena l-ħabs. L-iktar persuna li qatta minnet il-ħabs. 27 sena. Ma kien imur jara ħadd konna morru naraw jien u persuna oħra. Ma kontx naf din il-persuna, darba nqajna fl-istess ħin u mbagħad se nafu ġulxin u bqajna isna wieħed opt. Mbagħad kien hemm żmien meta inqabad jagħmel xi alkohol u tafaħ insomma ma taħdu l-fabus kastik ma donna jisu jisuri ġiqta lil xi ħadd insomma ma m'hemmx nagħmel. U daħadha bi kbira ħafna u x'ismu u aħna ma wkoll sajdix imorru naraw minn dawn il-kbir. Mbagħad l-aħħa li smajt kien illi xorof it-tinher u miet. Għatel ilu n-nifsu. Dawħed minn dak l-14 illi mietu u li sissa direttur tal-ħabs li kellna għadu ħmaħax 1% ta' responsabilità. Barra minn Malta kif uġrad di mhux id-direttur tal-ħabs li jiġi denja, probabbli l-Ministru u probabbli anke l-Gvern. Imma u Malta naturalment intu hemm promotion tal-li għandu. Ġifieri dan fejn biex ngħidlek huwa qed insemmi il-suċidju nixtieq nagħmilha ċara u ngħid li għaw ħafna għajnuna, daw għax ikunu hemm ġew ma kellhomx għajnuna, imma għaw ħafna għajnuna fejn inti tista' ċempel jisimgħu ċirkulazzjoni u din ukoll irid ngħid li aħna qed nkunu responsabbli. Jiena pereżempju tliet darbiet għamilt ta' din. Inkun għaddej fuq il-Facebook u nara xi ħadd jgħid affarijiet bħal nixtieq neħles minn ħajti. Jew kellha xi ħadd ieħor issa daqset, jom id-darbetta missa deċizjoni, met inti tibda tara diskors bħal dan, inti fl-obbligu li tieħu azzjoni, għal volja ma tagħux, jiena tliet darbiet ċempilt, Richmond, xina ma nifhimx, jiena ċar sejħad minn din l-esperjenza, ma nafx ngħidlax, m'inhiex min studjajt dan is-suġġett. U tliet darbiet rajt il-feedback jgħiduni waħda fil-persuni salvawa ftit qabel ma wieħed qed isuċidju. Irid huma ċempil ċiena, ma kinux jindunaw dan. Issa kif ukoll ħadd jagħmel hekk, insalvaw ħafna nies. L-istess barra minn Malta u Malta għalja se tella dan mhux qed tiġri. Qed jikteb jmur ġol l-iskola u jsajjar il kulħadd joqgħod jurir. U ma jgħid ħadd xejn. Ma tisibu li stajna tal-bajnijat. Aħna ġifiri jena lek fil-bjed, il-sistema edukattiva tagħna tiġġalna nkunu qed li aħna fil-sejg fejn ukoll. fejn uħuk mux fuq fejn. Fuq huwa kulħadd huwa l-proxmu li tifli, fejn uħuk. Inti qed tagħtik gas fejn uħuk. Inti qabad talaqt il-bitta barra u għad amor rajdu naħfis kompli, ma tistax tagħmel fuq fil-ħajja. Għandna responsabbli ta' xulxin.
Semmejt ħafna l-edukazzjoni. Rajtek propju kważi fuq quddiem fil-protesta sejħla li trid ta' Mario Mallia illi tkeċċa, somma dil-kelma tkeċċa ma tantx tinżil imma somma, imma ekku hux hekk illi tkeċċa minn kap ta' skola u għalmenu li smajna aħna minn barra u għaliex kien hemm ċertu u nifhem perfettament l-Istur Mallia ovvjament mod kif isiru l-affarijiet. Jider li kien hemm xi disgwid dik minn se nidħol fija imma li użguru illi minn dak li smajt kienet isir ħafna ġid fl-iskola b'modi kumitati, diskussjoni, demokrazija, tolleranza, inklużjoni, Peppi għalfejn ħassejt il-bżonn li intu wkoll tkun hemmhekk fil-Belt Valletta biex turi d-diżgwid tiegħek għal din id-deċiżjoni li jiena insejħilha fażulla x'naqbad ngħidilha.
Ħalli ngħidlek, jiena meta biżżawni meta kont hemmhekk qed ġilhom, jiena mhux qiegħ taw l-iktar solidarjetà ma' Mario Mallia. Ma jgħak solidarjetà ma l-istudenti li jissa spiċċaw minn Mario Mallia, għax għalija Mario Mallia kif ikarħalet lejn u lejn nies oħra, intom in-nies li qegħdin tagħmlu din il-biġra li kien għandna bżonn mhux fl-iskola ma fil-pajjiż. Jiġifieri il-protesta nfittha l-erjo turik kemm l-sistema edukattiva li kienet għaddejja biha Saint Albert hija sistema demokratika. Daw, ma għalux jistanna reġim ieħor għallu ħjar uqdu kifieħti għax talmu ġol l-iskola li jġildu għal-ġustizja, jġildu għal-mina t-wet u fuq l-ġustizja, daw marru, da kien hemm tfal, studenti, għallima, ġenituri, u għet najdek li t-ħagġi impressjonati, kienu qegħdin jikbu. Kienu qegħdin jikbu b'dak li ġralhom, għax ma jistgħux jemmnu kif ġral. Issa, ikollok id-diżgwid, mhux ovvja mhux anke inti ikollok id-diżgwid u jien fit-tim li kelli, fit-tim li kelli kemm id-diżgwid, imma dik ma tistax illi teħles minn persuna jiftit mod kif ngħixu flimkien. Mario Mallia li kellu kien illi pereżempju ma jridx ċertifikat talba modija. Ma jridx le illi fl-iskola illi tidaħħal biss id-daw li hemm bħalna. Għax dik mhuwiex it-tagħlim nisrani fil-verità. Għandna bħala sara l-ewwel imbiegħ it-tolleranza, anzi il-kelma tolleranza forsi laqas dik ma nuża għax tittollera xi ħaġa li tiddejja, dak se għandha dejja. Jiġifieri in-nisrani mhux jew tkun bħali jew kellha ħażin għax jiena tiegħi tajjeb u tiegħek ħażin dak mhux nisrani. In-nisrani hu li tħobb u li tgħix ma dak li hemm minn ħadd ieħor, mingħajr ma tipprova tbidlu. Issa jkun bad l-eżempju tiegħek jara fik il-Kristu pereżempju jitħajja jara kol, dak huwa meta affarijiet tiegħu jew tagħha. Imma mhux hemm mhur hemm, jiġifieri l-missjunarji llum il-ġieda ma jmorx jgħidulu bis-salib, ħabu s-salib, x'il-misrani, għal hemm bad inti ktiekol, le ngħinek inti ktiekol tilbes id-dar fuq l-taq fuq rasek. Nejnek biex inti stess jew empower jew tewer, irrelevanti, għalhekk mort jiena xi nħobbok. Ma nħobbokx jekk inti x'nisran jew le. Jekk għandna fil-bidu ma nħobbok. U Mario, dik il-filosofija kienet juża fl-iskola, pereżempju l-uniformijiet. Għamel elezzjoni biex għażlu l-uniformi it-tfal. U għażlu ħudi u jeans. Imma mbagħad kien hemm il-kussjoni tal-kuluri. L-iskola għaltilhom se kemm ikun ħudi, ejja bliema kulur trid. U t-tfal imma tarqom ġifieri fien minn bl-aħmar għandhom setta kuluri u jgħażlu minnhom. Ħalli inti qed tlu l-Mario x'dan immi hawn jagħtu pereżempju di taxxar sakemm ma jużawx żeba li qed iħassruhom xagħarhom biex nieħdu ħsiebhom ġifieri, jistgħu jagħmlu jaqgħu preferiti. Anke tal-misluta, per eżempju, għandna biex il-messluta. Sakemm ovvjament ma hemmx waħda minn dawn li tista' ġiddu minna jew tworri jew hekk, ma sakemm tkun. Tiżjina żgħira, x'in il-problem? Noqogħdu naħlu żmien f'dan dan ngħid, qed ngħidu jien, f'dan ngħid. Dawk il-valuri li ma tilbis misluta, li tilbes il-feduni pareċċ. Li meta kienu tfajliet, għax issan mid-dera kulħadd bil-qalsiet, ma jistax Madonna jitlaq kull kuptejk, ma tmurx Madonna xi ħadd jaralek il-kokka, daw il-valuri. Darba kont il-poeżija fi ktieb li kont ippubblikar jismu fuqha l-ittieb. U fil-poeżija kienet tgħid, se din kont qed niżgħir ħafna, kienet tgħid, jekk rajt mara, sidera barra. U bqajt ħares dak nuk se kienu jgħallmuna. Se jekk rajt mara b'sidera nieċe, sidera barra, sidera nieċe, tipprova qatta l-aħħar qatra ħalib, u bqajt ħares dak mhux nuk. Dak nuk fil-fatt li bqajt ħares quddiem dik il-mara biż-żejżiet nixfin. M'għandix biex tagħti l-aħħar qatra ħalib lill-bina ħarbija. Dak nuk, mela li roħ ħares ej waħda għax xorx biter, madon fi, jien taf xed niprova ngħid, il-valuri irridu ngħaddu l-isfal tagħna u l-isfal tagħna hija fejn uħuk mhux dik li qiegħda sidra barra, ma dik li qiegħda ira m'għandix biex tgħin l-ittifel tagħha. Probi se ta' teħel ħadd ieħor għax ma tiflaħx trabbieħ.
Pep, jiena kelli iktar x'nitkellem miegħek, però il-ħin sar sija kważi għaddiet. Hekk nixtieq nirringrazzjak ħafna ta' dawn il-punti illi samt magħna. Napprezza ħafna, ta'?
Ta' jien nixtieq ngħid l-aħħar ħaġa ta' minuta.
Fidejk.
Nixtieq ukoll, ġust nixtieq ukoll nappella biex żgħażagħ speċjalment jifmu kemm huwa ikra l-abort. L-abort ifisser li inti qed toqtol tarbija. U ma tħallix titwiele. Jiena niftaħal l-ġilid bħalek veru bħal ħafna nies għad-demokrazija, l-ġilid biex il-LGBTIQ kollhom is-libertà li jgħidu dak li jemlu, jgħidu dak li jħossu jiżewġu kollhom it-tfal, dak iċ-ċilidna kollha li. Imma jekk issa mhux se niġġieldu biex dawn in-nies jitwieldu, se jsej kollhom daw id-drittijiet kollha li ġġieldna nies. Hija kontradizzjoni nara jien. Ġifieri jien nemmen li hija nibqgħu niġġieldu għad-drittijiet kollha. Imma l-ikbar dritt huwa dak li titwieled biex imma tkun tista' tgħix id-drittijiet l-oħra li ġġieldu nagħhom.
Pepi Azzopardi, grazzi ħafna. Ringrazzjak.
Grazzi lilek Lerio, keep up the good work.
Lilek ukoll, l-istess lilek. Inservik dejjem. Grazzi. Ciao.